Johannes 5, die evangelie van die Here kom tot ons uit Johannes 5. Dit is redelijk vroeg in Jesus' bediening, die derde wonderteken wat gedoen word. Laat ek net sê oor Johannes, beskryf die evangelie met die doel om te sê, Jesus Christus is waarlik God, hy is nie net een mens nie, hy is meer as een mens. En dan doen hy dit hier tekens, te wys op tekens wat die Here gedoen het, genesingswonders, en dan is daar ook preke wat op daai tekens volg. Die beste voorbeeld is die vermeerdering van die brood, en net daarna dan preek Jesus oor die brood van die lewe. Ons kry dit dieselfde by talle, en hier is ook genesingswonder, en dan is daar ook een gesprek wat daarop volg. Hierna was daar weer een fees van die Jode, en Jesus het daarvoor Jerusalem toe gegaan. By die skaappoort in Jerusalem was daar een bad met die Hebreeuwse naam Bethesda. Dit het 'n pilaargang, 5 pilaargange gehad, waar daar baie gestremdes gelê het, blindes, kreupeles en lammes. Onder hulle was daar 'n sekere man wat al 38 jaar lang siek was. Jesus het hom sien lê en het geweet dat hy al baie lank siek was. Toe vra hy vir hom, wil jy gesond word? Die sieke het hom geantwoord, meneer, ek het niemand om my in die bad te sit as die water in beweging kom nie. En terwyl ek aansukkel, gaan iemand anders voor my in. Jesus sê toe vir hom, staan op, tel jou goed op en loop. Oombliklik het die man gesond geword, sy goed opgetel en geloop. Dit was 'n Sabbatdag. Die Jode sê toe vir die man wat genees is, dis 'n Sabbatdag, jy mag nie jou goed dra nie. Maar hy antwoord hulle, die man wat my gesond gemaak het, het vir my gesê, tel jou goed op en loop. Hulle vra hom toe, wie is die man wat het vir jou gesê, tel jou goed op en loop? Die man wat gesond geword het, het egter nie geweet wie dit was nie. Want Jesus het ongemerk weggegaan, omdat daar 'n klomp mense op die plek was. Later kry Jesus hom in die tempel en sê vir hom, kyk jy is nou gesond, moet nou nie meer sonde doen nie, sodat daar nie iets ergers met jou gebeur nie. Die man het vir die Jode gaan vertel, dat het Jesus is wat hom gesond gemaak het. Die Jode het toe teen Jesus te velde getrek, omdat hy dit op 'n Sabbatdag gedoen het. Maar Jesus het hom teen hulle verweer, my Vader werk tot nou toe en ek werk ook. Hieroor het die Jode nog des te meer probeer om Jesus dood te maak. Hy het nie net die Sabbatdag ontheilig nie, maar God ook sy eie Vader genoem en hom so met God gelyk gestel. Toe het hy hom verweer en vir hulle gesê, dit verseker ek julle, die Seun kan niks uit sy eie doen nie. Hy doen maar net wat hy van die Vader, wat hy die Vader sien doen. Wat die Vader ook al doen, doen die Seun ook net so. Die Vader het die Seun lief en wys hom alles wat hy moet doen, en hy sal hom nog groter dade as hierdie wys, sodat julle verbaas sal staan. Soos die Vader die dooies opwek en lewend maak, so maak die Seun ook lewend wie hy wil. Self veroordeel die Vader niemand nie, maar die oordeel het hy geheel en al aan die Seun oorgelaat. En daarom moet almal die Seun eer, net soos hulle die Vader eer. Wie nie die Seun eer nie, eer ook nie die Vader wat hom gestuur het nie. Dit verseker ek julle, wie luister na wat ek sê, en in hom glo wat my gestuur het, het die ewige lewe. Hy word nie veroordeel nie, maar hy het reeds uit die dood na die lewe oorgegaan. Ek verseker julle, daar kom 'n tyd, en dit is nou, wanneer die dooies die stem van die Seun van God sal hoor, en die wat daarin gehoor gee sal lewe. Soos die Vader die lewe in homself het, het hy die lewe ook aan die Seun gegee om dit in homself te hê. Hy het hom ook volmag gegee om te oordeel, omdat hy die Seun van die mens is. Moenie hieroor verbaas wees nie. Daar kom 'n tyd, wanneer almal wat in die grafte is, sy stem sal hoor en sal uitgaan. Die wat goed gedoen het, sal opstaan en lewe. Die wat verkeerd gedoen het, sal opstaan en veroordeel word. Sê geleentheid vir die leters om vir hulle begeleiding te gaan. Lees weer twee verse uit Johannes 5 vers 7. Die sieke het hom geantwoord, meneer, ek het niemand by my om in die bad te sit as die water in beweging kom nie. Terwyl ek aansukkel, gaan iemand anders voor my in. En dan ook in vers 14, later kry Jesus hom in die tempel en sê vir hom, kyk jy is nou gesond, moet nou nie meer sonde doen nie, sodat daar nie iets ergers met jou gebeur nie. Ek ken net sondig gestremde mense. Ek ken net dood gestremde mense. Ek ken net fisies gestremde mense. Of ken jy iemand wat fisiek volmaak is en altyd so gaan bly? En ek ken die Here Jesus Christus. Wanneer ons oor ons fisiese beperkinge praat, raak dit almal. Oud, jonk. Dit raak in die besonder mense wat meer beperk is as ander. Maar dit raak almal. Die vraag is nie of jy fisies beperk is nie. Jy kan net so hoog spring. Jy gaan oud word. Uiteindelik gaan jy doodgaan. Elkeen het sy eie kwale en beperkinge. Ek wil baie nederig saam met u in hierdie gedeelte worstel en ook in die breë lyne van die woord van die Here oor die saak wat ons allemaal raak. Ek sê nederig saam worstel, saam besin. En ek weet stellings wat ek nou net gemaak het, relativeer op 'n manier hulle wat erg beperk en gestremd is. En ek wil dit nie ontken nie. Wil nie die seer en die ongemak wat mense moet verduur elke dag van hulle lewe gering ag nie. Of die seer minder seer maak. Ek is nie ongevoelig daaroor nie. Net soos wat ek ook nie weet wat in die gedagtes aangegaan het van die man waarvan ons gelees het nie. Hy was siek, verlam, hulpeloos, iets van uitgedroog. Lee onderliggend aan die term. Sy naam word nie eers genoem nie. Hy was 'n man. 38 jaar lank was hy al siek. Die oorsaak daaroor word glad nie gehandel nie. Jesus vind hom, ontmoet hom by die bad van Bethesda, aan die noordoostelike kant van Jerusalem, as jy daar by die skaappoort ingekom het. Daar was water opgehaar, tanks kan ons maar sê, eintlik geboue, en daar was ook hierdie bad. En die mense het geglo, dat wanneer jy by daardie bad is, en op 'n sekere tyd van die dag, daardie water begin roer, en jy eerste daar kan inklim, dan word jy gesond. Hieroor is al baie geskryf. Wat sou dit veroorsaak het? Was dit 'n fontein water, wat van tyd tot tyd geborrel het? Ons weet nie, maar dit was die geloof in daardie tyd. In die ouer vertaling kry ons, na aanleiding van sommige manuskripte nog, wat gesê het, dat die een wat eerste hier ingaan, word baie meer pertinent gestel, dat daar 'n engel van die Here die water geroer het. Maar daar is nou algemeen oortuiging, dat dit nie in die oudste manuskripte voorkom nie. Maar het sê iets van wat die geloof van daardie mense was. As mens desperaat raak, dan gryp jy daarna. Dan werk bygeloof vir jou. Dan is dit jou laaste hoop. Aan hierdie man wat nie self in die water kon klim nie, verskyn Jesus Christus en maak hy homself bekend. Onthou, ons is in die woord van die Here besig met die selfbekendmaking van Jesus Christus. En in die evangelie van Johannes, soos ek gesê het, gaan dit daaroor om vir sy lesers te sê dat Jesus is werklik God. Hy is nie maar net 'n mens nie. Hy is nie net 'n gesalfde dalk wat aangestel is en wat nou koning gaan word van Israel nie. Hy is God self. En daarom is die wonders wat vir ons opgeteken word, ten eerste daar om iets te sê van God en nie van die mens nie. En daarmee is ek nie ongevoelig nie, ek kom terug daarby. Maar onthou dit, dis 'n teken wat iets moet sê van God. Hier is dit 'n teken van lewe gee en net daarna preek Jesus oor die ware lewe wat daar is in Jesus Christus. Daarom word hierdie verhaal vir ons gegee. Dis nie maar sommer net lukraak enige verhaal nie. Daar is 'n bedoeling daarmee. In hierdie gebeure openbaar Jesus Christus homself. En dit gee aanleiding tot 'n verdere gesprek oor die Seun en die Vader en die bewys dat die Seun en die Vader is werklik God. Hoe leer ons Jesus Christus ken? Wat sou daardie bepaalde dag nou vir die gestremde man anders maak? Dalk sal hy weer probeer. Dalk sou daar vandag iemand kom. En dan verander sy lewe, want ons lees, Jesus het hom raak gesien. En Jesus weet van hom. In sy almag, omdat hy God is, weet dat die man al 38 jaar lang siek is. Maar Jesus sien hom raak, want so is Jesus. Hy sien die nood raak. Hy kry mense innig jammer. Hy bemoei hom met belaatses en blindes en gestremdes en besetenes en verskuifde mense wat uitgestoot is uit die samelewing. Hy gaan staan en huil by die graf van Lazarus. Hy is toch die hoëpriester. Hy het toch gekom om alles deur te maak wat mense kan deurmaak, behalwe die sonde. Hy sien raak. Hy is ook groter as die res van die mense daar rondom. Die fariseers, die godsdienstige leiers, is alweer bekommerd oor die Sabbat. En die hele stryd breek los daaroor. Hy is so anders as die ander mense, want daar was baie mense. Maar mense wat nie eers probeer het om hierdie man in die water te sit nie. So asof dit sou help. Maar hulle het nie meer probeer nie. So anders is Jesus. Tewens, so anders is die Vader. So anders is God wat die wêreld, hierdie stikkende wêreld so lief gehad het, dat hy sy seun na die wêreld toe gestuur het. Hy sien die nood van sy kinders. Hy sien dit raak. En dan doen hy navraag. Wil jy gesond word? Wat 'n vraag. Dis 'n vraag omdat Jesus nie weet wat die man wil wees nie. Altyd wanneer die Here 'n vraag vra, is dit nie vir sy eie inligting nie. Dis sodat die mens moet antwoord. En in hierdie vraag lê iets van, wil jy regtig gesond word? Op 'n manier kan mense ook jou identiteit en jou swaarkry vind. Maar ten diepste is hier ook iets van 'n geloofsvraag onderliggend. Glo jy dat jy kan gesond word? Wil jy gesond word? 'n Vraag. 'n Vraag wat die man dwing om te antwoord. Wat hom oproep tot geloof. En dan sê die man, meneer, hy antwoord nie eers die vraag nie. Hy sê, meneer, ek het niemand om my in die bad te sit as die water in beweging kom, terwyl ek aansukkel nie. En dan gaan iemand anders voor my in. Ons hoor sy moedeloosheid. Daar's nie eers meer 'n moontlikheid nie. Amper desperaatheid. Wat help dit dat jy vir my vra? Hy het nie geweet dit is Jesus nie. En leer ons Jesus nog op 'n manier ken, want uit die antwoord van die vraag van hierdie man, uit sy antwoord is het baie duidelik, dat hierdie man in groot eensaamheid daar lê. Eensaamheid. Hy het niemand nie. Hy het niemand nie. Sê dat hy alleen was nie. Nee, daar's baie blindes en krepeles en lammes. Maar daar is niemand wat hom wil help nie. Dis nie laat aan die mense is nie, maar is naby aan die tempel en dis waarskynlik vir die paasfeest wat Jesus gekom het. Daar's baie mense. Dis Sabbatdag. Die Jode vier fees. As 'n skare mense. Maar ek het niemand nie. Ek het niemand nie. Die grootste alleenheid is tussen mense. Jesus Christus is daar die iemand. Hy kom deurbreek eensaamheid. Jesus genees. En hierin kry ons by uitstek die openbaring van die heerlikheid van Jesus Christus. 'N Gewone bevel, staan op, tel op jou slaapmandjie en loop. En oombliklik het die man gesond geword. Lamspiere van 38 jaar kom in beweging. Volkome genesing, nie eers met iets anders, nie die badwater van Bethesda nie, maar die magtige kragwoord van die Here Jesus Christus wek lewe uit die dood vir hierdie man. Sy koninklike heerskappy word sigbaar. Hy is die seun van God. Hy is meer as siekte, hy is meer as magteloosheid, hy is meer as gestremdheid. Dit wat niemand kan regmaak nie, dit kan hy regmaak. Waar die mens moet opgee, daar betoon hy homself as verhewe. Met sy koms in die aarde breek hierdie goddelike almag sigbaar deur. Lewe uit die dood. Jesus genees nie al die mense, al die lammes daar nie. Hy het nie gekom om elke siek mens wat in daardie tyd gelewe het gesond te maak. Hy het gekom om deur te laat skemer, deur te laat blyk, deur te laat breek. Die koninkryk van God is 'n koninkryk wat afstuur op 'n lewe waar daar nie siekte en menslike ellende sal wees nie. Waar die mag van die sonde en van die duiwel en van die gebrokenheid gebreek sal word. 'N ligstraal wat deurskiet wanneer Jesus hierdie man gesond maak. Soos wat hy nou nog mense gesond maak. En Jesus verlos. Want nou is die man gesond, sy probleem is opgelos, hy stap na die tempel toe. Hy kan homself help, hy hoef niemand meer in die oë te kyk nie, hy het niemand nou meer nodig nie. Maar Jesus is nie klaar met hom nie. En daarom soek hy hom op, daar tussen al die mense by die tempel. Hy soek hom op. En hy praat weer met hom. Jy is nou gesond. Moet nou nie meer sonde doen nie, sodat daar niks ergers met jou gebeur nie. Dit is nie heeltemal so eenvoudig om dit te verklaar. Wat sê Jesus nie? Party verklaar het gewoon dat Jesus hier sê, dat hierdie man in sy omstandighede so was as gevolg van sonde wat hy gedoen het. En in Willemse preek uit Johannes 9, weet ons toch dat die Here dit sê, dis nie daar die blindgebore man se skuld nie, ook nie sy ouers se skuld nie, hy so dat die werke van God sigbaar moet word. So, ek dink die Here bedoel iets anders. Ek dink die Here bedoel, dit gaan nie net oor fysische gestremdheid en beperkings nie, dit gaan nie net oor 'n gesonde en 'n springlewendige lichaam nie. Ja, dit ook. Die lichaam is vir die Here net so belangrik. Maar dit is toch nie al nie. Dink maar as Jesus leer, as jou hand of jou voet jou van my afvallig maak, kap hom af, gooi hom van jou af weg. Dit is vir jou beter om vermink of krepel die lewe in te gaan, as om met al twee jou hande en voete in die ewige vuur gegooi te word. Natuurlik bedoel die Here nie, gaan kap dit af nie. Hy sê maar net, dit help nie, jy het alles. Volkome gesondheid, jy is in die vleer van jou lewe. Maar jy staan voor die oordeel van God nie. Nou kyk ons na hierdie verhaal. Ons kan baie uit die Godse openbaring van hierdie verhaal leer vir ons en ons beperking. God sien jou raak. Al weet niemand anders nie. Hy ken jou woorde, hy ken jou gedagtes, hy ken jou pyn, hy ken jou swaarkry, jou elke dag se bemoeienis. Hy doen navraag. Op 'n manier kom vra hy vanoggend weer oor jou menslike beperkinge, uiteindelik oor jou verhouding met God, oor geloof. Stel altyd dieselfde vraag wat die Here vra nie, maar hy kom vra. Hy los jou nie. Hy merk nie maar net op dat jy swaar kry nie. Hy kom na jou toe. Hy kom breek jou eensaamheid. Hy kom breek dit. Want jy leef tussen gelowiges. Daar moet iemand wees in hierdie gebou en hierdie gemeente. Daar moet iemand wees. En jy mag maar vra ook. Jesus kom bou nuwe bande. Al is jy alleen, kom sit hy broers en susters en ouers en ma's en pa's rondom jou. Jesus Christus kom genees. Ons moet daar vashou. Elke keer wanneer jy gesond geword het, as jy griep gehad het, is dit 'n wonder van die Here. Soms kan jy dalk vertel van 'n diepe siekte waaruit die Here jou gesond gemaak het. Selfs al is jy fisies beperk en gestremd, al is jy al oud en lê in die bed, dan word jy van tyd tot tyd nog gesond. Moenie los nie. Moenie twyfel oor God se vermoë om gesond te kan maak nie. Bid daarvoor. Ons mag, moet. Maar bo alles kom Jesus Christus jou verlos van 'n beperkte lewe van 70 of 80 of 90 jaar of 30 of 20 jaar. Hy kom jou verlos van die oordeel van God. Hy kom dra die straf van God sodat jou beperking nie meer straf is nie. Hy straf jou nie. Maar is nog perspektiewe en ek gaan dit eintlik maar net vandag neersit op 'n manier verg dit elkeen 'n preek. Want ons kyk deur die kruisdood na hierdie verhaal. Ons kyk deur die kruisdood, want wat hier gebeur het, wat Jesus Christus van homself openbaar, is eintlik maar net voortekens. Dit wys eintlik maar net wat gaan nog kom, naamlik dat hy sy lewe aan die kruis gaan gee. Dis hoekom hy gekom het, omdat hy die nood van die mensdom raak gesien het. Die kruisdood roep tot geloof, tot navraag. Waar staan jy teenoor die verlossing van Jesus Christus? In die kruis deurbreek hy die eensaamheid. Hy sê vir sy moeder en vir Johannes, vrou, daar is jou seun, seun, daar is jou moeder. Christus kom skep nuwe bande, geloofsbande aan die kruis. Jesus bring genesing aan die kruis. Sy hele liggaam word afgetakel, sodat hy sy kruis nie kan dra nie. Hy bloei en hy het seer en hy het pyn en hy verswak algaande en dan sterf hy. Dan sterf hy. Hy is volledig mens om mense te red. Ten diepste om mense van die oordeel te red. Maar hy staan ook op uit die dood. Die evangelie stuur af op die opstanding. Want hy staan op, ook liggaamlik staan hy op. Later, onder andere, toe hy hom aan Thomas openbaar, wys hy nog die merktekens. Net as bevestiging. Maar hy staan liggaamlik op. Hy is nie meer beperk in sy liggaamlikheid nie. Hy verskyn aan hulle waar het toe deur is. Hy vaar op na die hemel. Dis wesenlike betekenis vir ons fysiese beperkinge, vir hierdie liggaam van ons wat sal opstaan wanneer ons Here Jesus Christus weerkom. Wanneer hierdie saadkorrel in die grond gelê word en sal ontkiem en in 'n verheerlikte liggaam soos 'n koringplant sal wees. Sonder gebreke, beperkings. Verby is al die swaar kry. Ja, Jesus vaar ook op na die hemel en daarmee gaan ek nie veel meer sê nie, want ons het verlede Sondag met Stefanus sy openbaring wat hy ontvang het oor Jesus wat aan die regterhand staan gesien. Jy kan maar weet, die Here Jesus Christus lewe, hy is koning daar, hy staan daar, hy is besig. Hy hoor jou in jou nood, ook in jou laaste ure van nood voor jy sterwe. Hy regeer, hy tree in, hy bid vir jou. Ja, daar is nog die Heilige Gees wat uitgestort word, wat ook betekenis het vir ons fisiese beperkinge. Die Gees wat in ons liggame kom woon, die tempel van die Here. Die Heilige Gees, wat al hierdie dinge moontlik maak, wat wys na Jesus Christus toe, in die volle openbaring, soos waar ons nou reeds gepraat het, die Gees wat die geloof gee, die Gees wat jou vasthoud, die Gees wat vir jou voorbereiding doen, as jy nie meer wat, weet wat en hoe om te bid nie, as dit te erg word. Ja, en dan is daar natuurlijk nog die perspektief van die weerkomst van ons Here Jesus. Daar kom een dag, daar kom een dag, waarin ons leven, die toekomst leef voor ons, waar hy die trane sal afdroog, en dood nie meer sal wees nie, en ook leed, en smart, en pyn nie meer sal wees nie. Elkeen wat glo in Jesus Christus sal opstaan met een volmaakte lichaam, lichaam en siel sal verenig wees, en ons sal by God wees, ons sal by God wees, onbeperk, op een nieuwe aarde, onder een nieuwe hemel. Een laaste gedachte. Ons leef in hierdie wereld met sy beperkinge, gestremdhede. Wie is ons? Is ons wat al hierdie dinge weet. En meer as dit, wat deur die Heilige Gees niet gemaakt is, herskep is. Ons in wie Christus woon. Ons wat in verhouding met God lewe. En nou roep die Here ons op hierdie aarde. Hy het ons verander, hy het vir ons hierdie perspektiewe gegee, sodat ons sy beeld op hierdie aarde sal vertoon, sal terugkaats. Dit wat ons van hom gesien het, sal terugkaats in hierdie wêreld in. Nou word ons die draers van die goeie nuus. Ons word een nieuwe gemeenskap van mense wat in Christus behoort. Ons word eilandjies in hierdie wêreld met sy beperkinge. Om wat te doen? Om die een dag in te leef in hierdie stikkende wêreld van die dag. In. Om die nood raak te sien. Om nie by iemand verby te stap wat in nood is nie, ook nie fisiese nood is. Ons word 'n gemeenskap. Een eiland wat navraag doen, wat nie net verby stap nie, maar vra. Soms is dit al wat jy moet doen, is vra. Een gemeenskap van gelowiges waarin niemand eensaam hoef te wees nie. Afhanklikheid bring eensaamheid. Ek wil nie een las wees vir ander nie. Maar die Heere plaas ons dan tussen mekaar, onder mekaar, vir mekaar, en vir hierdie wêreld. Mag dit nooit gesê word, ek het niemand nie. Niemand nie. Dit behoort nie in die kerk van die Heere te wees. Of waar die kerk van die Heere in die wêreld is te wees. Hy plaas ons in hierdie wêreld om genesing te bring, om navorsing te doen, en medikasie uit te vind, om mense te gaan help, wanneer hulle siek is, om voorbereiding te doen vir genesing, om te getuig van die wonders van die Here. Hy roep ons bo alles om verkondigers te word van die verlossing in Jesus Christus, dat alles nie beperk is tot hierdie lichamelike leiding en tyd nie. Te breek deur in 'n heerlikheid wat alles verre weg oortref en wat ewig bly. Ons word die draers, die verkondigers van, daar is een evangelie vir jou en jou fysische beperktheid. Hoor my as ek sê dat ek nederig is hierin, dit nie heeltemal deur grond nie. Dat mens worstelend hieroor bly, vooral as hy elke dag pyn en ongemak is en swaar is. Daarom moet ons nooit van bo af kyk nie. En nie die ellende ontken nie. Erken dit. Maar wees ook in perspektief. Kyk in perspektief vanuit jou verhouding met die Here daarna. En as nuwe mense, vanuit die wete, dat het nie altyd so sal wees nie, reik ek uit na mense toe, om die evangelie van Christus te verkondig. Gelukkig ontmoet die Here mens altyd weer, miskien in hierdie gevalle, elke dag, soms meer as een keer, in my beperkings. Dan kan ek vlug na die kruis, Dan kan ek my verheug in die opstanding. Dan kan ek opkyk na die Seun wat in die regterhand van die Vader staan. Dan kan ek bid saam en om die krag van die Heilige Gees, terwyl ek sug in verwagting op die wederkoms van ons Here Jesus.